We're out of milk.
Are you kidding me?
What is art? Is this art or this?
I've been accused of being pretentious my whole life, rightfully so. I always encourage young people to be pretentious.
Norway. Fish fingers, no. Fenders, Norway. We know a certain fjord in Norway.
In order to be a great artist, you simply have to be a great artist. There's nothing to learn.
Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen til Skummakultur. Jeg Randi Heggernes Eilertsen, og i dag har jeg med meg
Åse Lenstad
og
Mathea Lægland.
Og i dag skal vi ta opp mange viktige spørsmål, som blant annet:
kan en forfatter nekte å dø?
Og hva sier egentlig Ariel til oss om feminismens utvikling?
Og bør man stikke ting opp i skjeden for symbolismens skyld? Men før vi tar opp disse viktige spørsmålene, så skal vi få høre Oscar sine refleksjoner om frykten for å være voksen. Det skal du få høre etter denne låten.
Du hører på Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Jeg er livredd. Jeg er 21 år, betaler voksenbillett på bussen og kan handle på Polet. Per definisjon er jeg voksen. Men jeg liker ikke denne følelsen. For det å bli voksen innebærer at jeg må vite ting. Jeg må vite hva jeg skal gjøre. Jeg har rattet. Men rattet føles for stort. I en verden der alle skal bli noe, bli kjent for noe eller være noen, føler jeg et press på at jeg også må utrette noe. Når jeg er borte, hvem var jeg? Regissør, kunstner, forfatter? Jeg vil være en av dem. Eller alle. Men tida strekker ikke seg til da alle oppgavene av voksenlivet kommer på døra. Alt resulterer i halvmalte bilder, avslutningsløse noveller og filmer som ikke holder mål. Samtidig vokser mennesker rundt meg og blomstrer i aktivitetene og karrieren de går for. Sola skinner på Hansaparken når jeg skjønner at jeg utdanner meg som filmskaper og er redd for at det fører til noe. Jeg kommer på at jeg skal betale regningen når jeg kommer hjem, og at i fremtida vil det bli så mange flere. Jeg spør mennesker rundt meg som jeg føler virkelig har klart det, men merker at de opplever den samme panikken som meg. De mest interessante mennesker jeg kjenner vet ikke hva de skal gjøre med livet sitt. Som Kaja Gunnufsen har jeg også fått høre at jeg tenker for mye. Men det er ikke lett å skru det av. Jeg tror også problemet ligger i tankene. Jeg må slutte å tenke og begynne å gjøre, realisere. Det regner i Nygårdsparken når jeg kommer på en idé til en scene i en film som skal ta plass på kanten av fontena. Men ideen forsvinner av tanken på arbeidet rundt det. Jeg er lat. Liker ikke konsekvenser. Selv ikke konsekvensen av at det kan bli bra. Jeg fikk høre en gang at foreldre er bare barn som har barn. Jeg synes det var beroligende. For om de som virker som de har kontroll egentlig føler seg som en alien i denne verden, vet jeg at jeg også har en sjanse. Av og til føler jeg at ting jeg lager må være kunst. Hvis det ikke er perfekt, så er ikke det bra. Jeg tror at det er det som ødelegger, for at jeg kan faktisk lage noe virkelig bra, for jeg stopper meg før det blir perfekt. Tenk om jeg virkelig kan utrette noe om jeg tar en sjanse. Jeg tar det i morgen. Jeg skriver ned ideer, bøker jeg har lyst til å lage. Skriver karaktergalleri. Hva som skal skje. Hvordan det skal ende. Men likevel så får ikke jeg skrevet det ned. Det er for mange distraksjoner, det er for mange ting jeg må gjøre, det er for mange ting jeg burde gjøre. Jeg må gjøre det bra på skolen. Jeg må gjøre det bra i studentvervene mine. Jeg må passe på at jeg har kontakt med familie, venner, jeg ikke bor nært lenger. Og likevel så må jeg skrive også. Men jeg må også fortsette historien, jeg må fortsette lage noe, jeg må fortsette produsere noe som folk kan se på når jeg er borte og tenker: ditt var det han lagde. Men tida blir alt for mye brukt på å se på en serie, spille PlayStation, chatte med venner, spille mobilspill. Hva tid har man egentlig tid til å gjøre akkurat det man har lyst til? Hvorfor vil hjernen alltid styre tankene mine vekk fra det jeg har lyst til å gjøre, når det er det jeg brenner for, og det er det jeg har lyst skal ligge igjen etter meg? Jeg tror jeg bare må avslutte nå, stikke hjem, och begynna skriva. Begynna mala och dra till Nygårdsparken och filma fontänen. Jag tar det morgon.
Du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen.
Velkommen tilbake til Skumma Kultur. Før sangen fikk du høre Oskar sine refleksjoner rundt det å bli voksen, og det å da ville skape noe. Og jeg kjente meg i alle fall igjen i veldig masse av det han sa. Så jeg lurer på, kjente dere igjen?
Jeg kjente meg i alle fall veldig igjen, i spesielt kanskje generelt i det at jeg aldri føler at jeg er voksen. Når jeg ser på andre voksne rundt meg, så føler ikke jeg at jeg er en del av de og deres klubb.
Jeg skjønte meg med igjen i det der med at han nevner at han skulle gjøre noe, men i stedet for så går tida bort ved å spille Xbox eller se på tv-serier. Og noen ganger så føles det sånn der med at når jeg ser på en tv-serie, så tenker jeg, burde jeg ikke gjøre mer noe mer produktivt eller noe sånt? For eksempel fikse klær, rydde rommet, ikke bare sitte der og se på tv-serier. Og
det ja, for man har jo gjerne kanskje altså et ønske om å faktisk produsere ting, men så gjør man det aldri likevel, liksom.
Jeg tror det er veldig vanlig også at alle tenker at alle andre er veldig produktive. Og at for eksempel man ser gjerne ikke, man får ikke med seg når andre folk som man kjenner for eksempel sitter og ser en hel sesong med Breaking Bad på en dag. Det får ikke man med seg, men når de har lagd noe kult får man med seg det. Så man tenker kanskje, åja, de må være veldig produktive hele tiden for å være produktive i det hele tatt. Ja. Og det gjør at man gjerne kanskje får litt mer, ja, at man ikke klarer å bare slappe av heller.
Det som egentlig fungerer med å være produktiv samtidig du får sett på serie er håndarbeid overraskende nok med at jeg startet med å strikke når jeg ser på tv-serier.
Men er det det som er målet med livet ditt, Mathea, å strikke?
Nei. Målet er jo egentlig bli ferdig med utdannelsen og få seg en jobb, så at jeg føler at jeg ikke trenger å være avhengig av foreldrene mine.
Så du vil bli voksen?
Ja. Problemet er at det er visse situasjoner der hvor jeg bare føler at jeg er den lille jenta som fortsatt er hjemme. Jeg bare sitter der, jeg er liksom støkk med at hva har jeg gjort med livet mitt?
Jeg kjente meg veldig igjen i det han sa med at han gjerne har lyst å skape noe, men så føler han at det må være perfekt, eller så har ikke han lyst å fullføre det. Fordi at jeg kjenner veldig ofte at jeg får gjerne sånne ting, og det har jeg lyst til å gjøre, men jeg føler at jeg ikke har ferdighetene til å gjøre det. Men samtidig vet jeg jo at jeg ikke kommer til å få ferdighetene, mindre jeg faktisk gjør ting.
Ja, det er det som er så irriterende, fordi at jeg også kjenner på den. Altså, du har på en måte ikke lyst til å lage noe som er dårlig, men av og til så ja, altså, det er jo den eneste veien igjen å lage noe dårlig før man kan lage noe bra. Og, eller sånn, du har på en måte ikke lyst til å jeg merker jo det også, når jeg lager radioprogram, så har jeg liksom, hører jeg på sånn BBC og veldig proffe podcaster, og så har jeg på en måte lyst til å lage noe lignende som det, men jeg har liksom ikke de verktøyene enda. Og så ofte så ender jeg opp, altså for min del at jeg går i motsatt retning, at jeg på en måte gjør bare det nødvendige for å komme igjennom hvis at jeg har en deadline på det. Av og til føler jeg meg litt lat på akkurat det.
Men så kan det være litt det der med at mange folk oppfordrer med at det er øving som gjør at du blir bedre. Det kan hende at du ikke har den erfaringen til å på en måte forbedre deg, men hvis du bare fortsetter å gjøre det, så får du den erfaringen til å bli bedre og liksom lære av feilene dine. Sånn som at folk sier liksom, for å bli bedre til tegning, så må du liksom tegne hver dag. For å bli en bedre skribent, så må du liksom skrive hver dag. Det er liksom bare måten å prøve å få deg til å gjøre det. Trene deg opp til å bli bedre, og du må bare innse at du klarer ikke alt første gangen.
For du må lage podcast hver dag.
Ja, faktisk. Ja. Hver.
men det er jo noe, altså, selv om, men det du sier er at du gjør jo faktisk noe, og det er jo en positiv ting, at du får ut ting, selv om du kanskje ikke er helt så perfekt som du skulle ønske
Nei.
At du hadde tid til.
Det er jo bedre enn å ikke gjøre noen ting i det hele tatt. Altså, jeg skal ikke si at, at jeg er så voldsomt effektiv på å gjøre nye ting hele tiden. Men jeg tror det er viktig at man på en måte også ikke Det er viktig at man utnytter tida effektivt, men også at man ikke på en måte blir banket seg selv opp for at man tar pause av og til også. Hvis man gjør det for masse, så er det destruktivt kanskje, men man skal jo, man finner kanskje livet underveis.
Oskar nevnte jo også at det med å bli voksen, at han var litt redd for å faktisk fullføre noe og gjøre det bra. Og det synes jeg var også veldig interessant, fordi at det også tyder jo på en måte, det er litt kanskje noe man kjenner seg igjen, hvis man ikke er helt sikker på hvilken retning man vil gå, så er man plutselig redd for at, å tenk hvis jeg på en måte er god i noe som ikke er helt den retningen jeg vil i. Og det, det som er da vagt relevant, skal jeg til å si. Men nå skal vi gå litt videre, fordi at vi har også lyst til å snakke litt om hva som kan skje hvis man har fullført et verk og fått stor suksess, men helst skulle ønske at man kunne endre noe. Er det for sent å gjøre det etter verket er fullført?
Dette er Studentradioen i Bergen. Du hører på Skumma kultur.
Hei og velkommen tilbake. Vi skal nå snakke litt om J.K. Rowling, for hun har jo da hatt veldig stor suksess med sin bokserie, som du kanskje har hørt om, som heter Harry Potter.
Ja, kan du forklare hva den handler om?
Ja, vi skal ikke avsløre hva den handler om. Jo da. Men det som er veldig interessant med de bøkene er at de har vært veldig inspirerende for en ung generasjon, som det har faktisk blitt vist at folk som har lest Harry Potter er mer sannsynlig sosialt liberale enn folk som ikke har lest dem. Så det tyder på at det har hatt veldig masse innvirkningskraft. Men det som er interessant nå er at J.K. Rowling da i ettertid har kommet med en del sånne utsagn da om bøkene som ikke sto i bøkene, men som hun påstod da var tilfelle hele tiden.
Ja, hun har jo kommet hun blir jo stadig kritisert for ting hun sier på Twitter. Altså, det begynte jo allerede med i 2007, når hun var ferdig med den siste boka, Dødstalsmannet, at hun nevnte at, oh, by the way, Humlesnurr er homofil. Og på den tiden så var det på en måte folk bare, kult! Men så ettertid så har jo folk gradvis blitt litt sånn at, altså, hun hadde jo aldri en konkret historie om at, altså, hun brukte ikke tid på å vise at dette stemte, at Humlesnurr var homofil, eller at, som hun påstod etter et teaterstykke valgte å caste Hermine som svart, at Hermine kunne ha vært svart. Jeg har jo ikke sagt noe om hudfargen, så kanskje det.
Og så har det jo også gått fra litt sånn Humlesnurr er homofil, til plutselig veldig spesifikke ting, som den og den skurken ville stemt for Brexit, og sånne ting.
Ja, det var jo stor i den artikken som du nevnte med liberale at Donald Trump er Voldemort.
Ja, det har vel kanskje også sagt.
Det hadde kanskje vært en litt vanskelig å skrive en metafor for Voldemort. Nei, for en metafor for Donald Trump sin rise før han faktisk var blitt president. Da. Mm. Det hadde jo vært litt godt gjort.
Det hadde vært utrolig godt fremsynt og liksom tidlig 2000-tallet.
Ja. Kanskje hun har det indre øyet?
Ja. Sikkert noe med det. Det en annen ting er jo at i tillegg til at hun putter inn meninger, eller putter inn da representasjon, så hun kanskje da etterpå angrer på at hun ikke putter inn, så har hun jo også sånn der, vært veldig negativ til måten noen av fansen har tolket bøkene hennes på. Som for eksempel at det var noen som i en litt sånn gøy sammenligning sammenlignet Jeremy Corbyn med Humlesnurr. Og hun skrev på en tweet, Humlesnurr er ikke Jeremy Corbyn, veldig sint, for hun var ikke fan av han. Og det var sånn morsomt at hun har på en måte skapt det verket, og nå er ikke hun helt fornøyd med hvordan det nødvendigvis brukes.
Når det kommer til det der med at hun sa at Humlesnurr var homse, hun har jo nå mye arbeid innenfor den nye serien Fantastic Beasts and Where to Find Them. Og igjen da møter vi jo Humlesnurr som en ung person, og likevel så tenker de ikke engang å vise at han er homofil, spesielt når det har vært mange fans som har nå terrorisert med at han kanskje har vært forelsket i hovedskurken i den filmserien.
Ja, det er jo det, for det er jo på en måte en slags sånn false allyship, at på en måte hun representerer alle disse minoritetene uten å faktisk skrive historier som på en måte sier noe om det en homofil person møter. Altså, nå er jo Hummelsnurre ikke en hovedkarakter, men det går i alle fall an å vise at han har vært forelsket i en mann. For å ta, det er litt interessant, synes jeg, med akkurat det med Hermine, at hun kunne vært svart. Det, har jo ikke, hun, det er en av de få tingene hun faktisk ikke har påstått med liksom, i stokker og stein, i motsetning til hva de mener om brexit og sånne ting. Fordi Hermine møter jo diskriminasjon.
Diskriminering.
Hermine møter jo diskriminering som mudblood, så hun har på en måte en del til felles med kanskje andre folk som har mørk hud, men det betyr jo på en måte ikke at du kan late som at når du forestilte deg Hermine i begynnelsen av 90-tallet, at du så for deg at hun hadde mørk hud.
Ja, men det er så interessant da med de nye filmene, er jo at man kan tolke det som at det at hun kommer med uttalelser for eksempel om at den karakteren er homofil og så videre, kan tyde på at ok, hun angrer litt på at hun ikke viste, hadde mer variasjon da, viste, representerte flere forskjellige karakterer i bøkene, men da har hun på en måte den nye sjansen i de nye filmene, og så har hun ikke gjort det der heller, egentlig.
Ja, for jeg synes det virker som at hun fikk litt sånn kick av det i begynnelsen. Når hun var ferdig med bøkene, så hadde hun sånn detaljer om på en måte hele familietreet til alle karakterene, og ting som hun hadde planlagt og ikke hatt med i bøkene. Og nå kan hun liksom komme i 2018 og si at ja, jeg visste faktisk at Nagini var en asiatisk kvinne siden i 20 år har jeg visst det.
Hun kan godt si det, men det betyr ikke at vi tror på det nødvendigvis.
Ja, en annen ting hun har også kommet frem med er jo han er Remus Lupin, varulven i Harry Potter, med at hans varulvtilstand er en allegori for AIDS-sykdom.
Det er ganske
det er jo
heftig.
Vel, jeg kan jo se det med at tilstanden hans, med at han får jo ikke jobb i det universet på grunn av at han er en varulv, og så har det historisk sett vært diskriminering med folk som har da hatt visse sykdommer eller visse tilstander på grunn av det. Men at du var så spesifikk på AIDS var liksom...
Spiller det en rolle om forfatteren sier det her er akkurat det det betyr? Eller er på en måte forfatteren død og teksten skal tolkes i seg selv? For det er, det er jo en veldig interessant på en måte sammenligning. Om det var det, at det var det hun mente, men spiller det noen rolle hva hun mener noen av verket er ute?
Vel, jeg skal være ærlig at vi burde ikke ta det hun sier nå, spesielt med at hun ikke prøver å backe opp de påstandene, spesielt med det der med at her har hun sjansen til å vise Humlesnur som homofil, siden igjen det blir ikke nevnt i bøkene, og i hvert fall når hun har sagt det, men hun gjør det ikke fordi det ødelegger salgene i Kina og Russland. Bare fordi at de får ikke solgt filmen der.
Ja, men det er jo spennende da, ikke fordi at bøkene hennes er jo litt sånn kjempe mot for rettferdighet og sånn. Så hvis hun da ikke vil, betyr det at hun da går mot bøkene sine ved ikke kjempe for at det skal vise en homofil karakter. Et annet, eller et eksempel på noe som, der en forfatter har blitt presset til å nærmest, ikke til å dø, men å på en måte spille litt død, var jo Harper Lee som skrev To Kill Mockingbird, fordi at den ble jo veldig viktig, fordi at den viste da en veldig sterk antirasistisk karakter, Atticus Finch, som da ble på en måte et veldig bra forbilde. Men det som var interessant med den historien var at hun hadde da en oppfølger, men hun ble bedt om å ikke gi den ut, fordi at den gikk mer inn på livet til Atticus Finch, og den gjorde han til en litt mer sånn grå karakter moralsk. Og de ville på en måte ha at To Kill a Mockingbird skulle være en enestående ting, så at han kunne på en måte være idole. Så den neste boka endte opp med å ikke bli gitt ut før, jeg tror rett før, eller rett etter hun døde.
Ja.
Så det er veldig...
Det var i 2015 eller 2016.
Ja.
Du må vente til du dør for å komme ut med.
Du kan skrive ned alle tingene du har lyst til å twittere, men vi gir det ut etter du dør, fordi at vi kan ikke drive og ødelegge karakterene. Nei, jeg håper bare at J.K. Rowling snart skal fortelle meg hva Hermine vil synes om. Jeg bare venter på at J.K. Rowling skal fortelle meg om Hermine vil investere i bitcoin, og så er jeg villig til å legge den død. Men det er veldig interessant hvordan hun kommer da med at gir fiksjonelle karakterer veldig mange meninger om ting som kan være i virkelig livet. Men hun er ikke den eneste som da drar paralleller til virkelig livet fra virkelig livet til fiksjon. Og vi skal snakke litt mer om det etter denne sangen. Det er ikke alle karakterer som eldres like bra, spesielt ikke gjennom mange tiår, og kunsten må gjerne oppdatere seg for å passe samtiden som vi lever i, for å holde seg relevant, og spesielt hvis den vil være progressiv. Og det er jo veldig vanskelig for noen selskaper som er veldig gamle, for eksempel da Walt Disney, som har holdt på veldig lenge, og som har laget noen tegneserier i fortiden med innhold som da ikke er helt passende i dag. Men de lager jo også nye filmer. Og hvordan har de utviklet seg, Mathea?
Vel, da liker jeg å ta Disney-prinsessene som et eksempel, med at de tre første prinsessene, Tornerose, Snøhvit og Askepott, gjerne godt ikke har distinkte personligheter, har veldig sånn husmottrekk, i hvert fall Snøhvit og Askepott, med at de gjør veldig husholdenerske arbeid som gjør rent, baking, og Jerngodt er sånn passive med at de skal bli reddet og sånt, og det er det mange folk har kritisert når de nevner Disney-prinsessekritikken. Men senere, når det kommer til renessansen av Disney, så får du da Ariel og Belle som har en personlighet, har et mål med at for eksempel Ariel vil se liksom overflaten over vannet, mens Belle er nysgjerrig på hva som er utenfor verden, fordi hun bare kjenner den landsbyen. Og igjen, de er ikke passive, fordi det er faktisk, de er aktive med at, for eksempel, det starter jo med at Ariel redder prinsen, mens Belle velger å ta rollen til sin far. Og så senere så prøver jo Disney å ta da etnisiteter, sånn som da Pocahontas, Jasmine og Mulan. Så igjen, da kommer vi med etnisiteten senere. Ja.
Så du føler det representerer utviklingen i feminismen, på en måte?
Ja, fordi første bølgen går jo egentlig på at damer må få ha en høy utdannelse og få stemme. Andre bølgen går jo mer på at du skal kjempe mot diskriminering innenfor jobbmiljøet. Og,
var det forresten nevnt? Fordi at jeg er dessverre ikke så vellært da på Disney-filmer. Men jeg lurer på, er det sånn at de på en måte de første filmene gikk inn på i det hele tatt med for eksempel utdanning og sånn, eller var det sånn at det var før tida, sånn at de prøvde ikke å være progressive, de bare reflekterte tida de var i?
Faktisk så kom egentlig disse Disney-filmene etter første bølgen, men på en måte vises egentlig filmmessig hva som skjer. Med at når filmene kom ut, startet vi kanskje andre bølgen.
Så de følger bølgene, de er bare litt forsinket?
Ja, sånn som at når Den lille havfruen og Skjønner Nudu kommer, så er vi rundt andre bølgen, ja.
Ja, altså fordi at jeg føler jo det er litt sånn, det er jo en interessant tanke å kategorisere det på den måten, men det er jo mange sånn, fordi når du sier at Ariel, eller Den lille havfruen, har en personlighet, hun er jo samtidig på en måte obsesst av en mann, og liksom følger en litt sånn klar sånn
Det var første bølgen.
Det var første bølgen, så ha litt igjen.
Ja, men igjen, der, tredje bølgen går jo egentlig ut på å kritisere andre bølgen da, med at igjen, de var mer fokusert på problemet til overmiddelklasse hvite kvinner. Så igjen, da kommer vi inn på det der med etnisitet.
Ja, og jeg føler jo at Pocahontas hadde jo et stykke igjen, for hun var jo riktig nok av en annen etnisitet enn hvit, men samtidig så var jo liksom den eksotiske kjærlighetsinteressen til John Smith, så hun hadde jo på en måte ikke så, altså hun hadde en annen hudfarge, så det var jo et steg i riktig retning, men hun hadde på en måte ikke noe sånn personlighet, eller på en måte sånn, hun var veldig en del av hans
mål.
Ja.
Pluss at en annen kritikk de har fått er også når de representerer indianerne, med at enten så var de naturelskere, eller så var de barbare i den filmen, og det er liksom...
Men ja, for den, når kom den filmen ut?
Starten av 2000.
Så det var på en måte det med å skulle ha representasjon, føler jeg, i filmer generelt, det er en relativt ny ting. Så det virker som de på en måte ikke helt hadde skjønt formålet med liksom god representasjon.
Det er litt derfor folk nå prisgir for eksempel den nye filmen Moana, med at det er en, selvfølgelig den har fått kritikk på noe av representasjonen, men det er en bedre representasjon enn Pocahontas når det kommer til det polyneske folket.
Og der gikk de inn for å ha polynesiske folk som skrev filmen og var med og lagde den også.
Ja, og at de prøvde å få mer informasjon på kulturen i det området.
Men det, nå har vi snakket om forskjellige karakterer innen et selskap, men det er jo også veldig interessant med veldig spesifikke karakterer. Da tenker jeg spesielt på James Bond, fordi at han, jeg synes han er en veldig interessant karakter, selv om jeg ikke engang har sett så mange filmer, så synes jeg det er veldig spennende med sånne karakterer som har på en måte gjennom mange ti år eksistert, og som er samme karakter, men som har forandret seg veldig i fremstilling. For det er ikke mange av de tidlige James Bond James Bondene som hadde på en måte vært veldig helteaktige nå, føler jeg. De er på en måte veldig klisjé, mens i de moderne filmene så er plutselig, det er ikke lenger en skummel russisk fiende. Det er heller at de er redde for sånne ting som hacking og overvåking og sånne ting, som er da veldig åpenbart reflekterer det vi er redde for nå.
Jeg tror at kanskje den originale James Bond hadde kanskje vært en fiende i en moderne film.
Ja, sant. Så det er veldig interessant å se hvordan man blir tvunget til å endre på karakterer for at de skal holde vann. Så det har kanskje blitt litt utdatert med sånne eksploderende penner og sånn for James Bond. Og jeg tror ikke det hadde vært så nyttig for han når han kjemper mot hackere, for eksempel. Men det er veldig kult, og kanskje det er viktigere at det er et kult symbol enn at det er så funksjonelt. For etter denne sangen så skal vi snakke litt om symbolisme og viktigheten i det. I keep drinking malted milk,
trying to drive my blues away. Du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen hver mandag klokken 11. I keep drinking malted milk, trying to
drive my blues away. Har du noen gang vært forkjøla og tenkt at nå har jeg en liten halsbetennelse på gang? Og jeg trenger sannsynligvis noe som hjelper å løse opp i den infeksjonen, så tar du deg en Repsils, til tross for at det i Norge ikke er et virkestoff i Repsils, så at det egentlig ikke gjør noen forskjell. Men det er en sånn liten symbolisme i det. Og er det egentlig noen kraft i å gjøre sånne små symbolistiske ting, til tross for at du vet at det ikke virker? Eller kanskje i stedet for å ta en Repsil, så stikker du et egg opp i skjeden. Nei, men det er jo ikke helt, det hørtes ut som et veldig, det hørtes ut som jeg bare fant på noe helt tilfeldig her, men det er jo en grunn til at jeg sa akkurat det her, Åsild.
Ja, har du hørt om Goop, eller har dere hørt om Goop, Randi og Mathea?
Jo, Goop, er ikke det Gwyneth Paltrow sin fantastiske hjemmeside?
Ja, for hun har jo mange ideer om hvordan du kan være en mer empowered kvinne. Og det må jo sies at effekten til mange av hennes produkter er mer symbolsk enn medisinsk dokumentert på noe vis. Eller det er jo noen av de også som har altså det med å putte egg opp i skjeden.
Og det er ikke et vanlig egg vi snakker om.
Nei, det er et jade-egg, fordi at du fortjener kun det beste materialene opp i din skjede.
Og hva er det? Er det...
Men altså, det er vel sånn...
Det er ikke av... Altså, det her er ikke av et dyr eller en skapning eller noe sånt.
Nei, altså, det er jo bare en stein som du putter oppi der og har der for å på en måte føle deg mer som en kvinne. Og du skal vel også kunne på en måte få trent opp på en måte kegelmusklerne og forskjellig. Men jeg tror det viktigste med mange av de, altså, dette har kostet flere tusen kroner for at du skal på en måte gjøre deg mer, skal rense deg, gjøre deg mer kvinne, gjøre deg mer, altså du skal kunne føle at du er en Gwyneth Paltrow selv. Du kan leve hennes luksusliv.
Så de også solgt noe sånn plaster som skulle gi energi eller noe sånt.
Ja.
Som de påstod av sånn, og det her er sånt som NASA bruker. Og NASA bare, hva snakker dere om?
Ja. Altså, det er så mange sånne dyre hudkremer og forskjellige. Og det er jo noen av det er jo bare ting som ikke virker, mens andre ting er rett og slett farlig for deg. Det er noen stoffer i disse cleanser-kurene som gjør deg mer skadet, men liksom, hun er veldig flink til å selge den
livsstilen
og den følelsen du skal få. Så det er liksom, så det er noen som i begynnelsen kanskje har tenkt at du kan bare la det være, men så begynner det å bli liksom helsefarlig, så kanskje vi ikke skal la de.
Mathea, høres det her fristen ut å bruke penger på?
Nei. Hallo, Gwyneth Paltrow er jo egentlig en kjent skuespiller, og hun er talentfullt i det hun gjør, men at det hun prøver å gjøre nå er jo bare å tjene penger, som høres faktisk farlig ut for helsa til personer, men hun prøver å liksom si, du får et bedre liv ut av det. Ok, for det første, du har ikke levd et hardt liv i det jeg mener da. Så jeg tror ikke en person liker å høre hvordan du skal leve livet ditt hvis de kanskje har det hardt, eller de ikke har råd til å kjøpe produktene, og så sier de, men dette er sånn du får et fantastisk liv. Vel, jeg har ikke råd til å kjøpe disse produktene, og jeg skal være i det, høres faktisk vondt ut å ha en jade-egg oppe i vaginaen.
Ja.
Men den påstanden med at du skal ha det beste. Ok, for det første, hvorfor akkurat en jade?
Det som er veldig interessant med sånne ting, sånne produkter som er lagd for rensing, da, er at for det første, det funker ikke. Ja. Det er jo bare, vi har nyrer og lever som renser, men det, sånne detox-produkter funker ikke. Men, som da Ben Goldacre, han er en doktor, han har skrevet to veldig spennende bøker. Så han har skrevet blant annet en veldig bra bok som jeg la, som heter Bad Science, som snakker litt om sånne detox-ting som selges, og litt for hvorfor det ikke funker. Men han snakker også da om ritualer, noe som er veldig spennende. For det viser seg da at noen av de her produktene faktisk har en positiv virkning for folk. Ikke som en sånn placebo-virkning som gjør at de blir bedre, men fordi at mennesker liker veldig godt ritualer. Så det er derfor ting som for eksempel ansiktsbehandlinger eller da jade-egg opp i skjeden faktisk kan gi folk en positiv opplevelse, er da fordi at vi liker å ha sånne ritualer. Så det gjør at vi kan få en slags...
Det
som gjør at det er på en måte fristende for oss å betale for det, selv om vi kanskje vet at det ikke funker.
Ja, men jeg tror at i akkurat det jade-egg-tilfellet, så tror jeg at det gjør mer skade enn godt.
Det er sant.
Uvitenskapelige mening.
Det bør jo komme litt mer kritikk da, ja. For det har jo vist seg at den kan liksom føre til infeksjoner og sånn.
Ja, det... Men jeg tenkte på en ting, jeg så faktisk på benken nå at du, Mathea, har smart water, og det tenkte jeg er et sånn typisk sånn symbolprodukt, for det er jo ikke, det er jo vann.
Det står på spansk, så det er litt vanskelig å finne ut hvorfor den er smart. Men jeg leser i alle fall på den også, jeg synes det var interessant, da, at det er blant annet resirkuleringsmerke, så står at det er lagd med 30% plantemateriale, og at den er 100% resirkulerbar. Og det var et interessant tilfelle nå, i år, her i Norge, der det var noen butikkskjeder som på en måte hadde kappløp for å være de første som kom med papirposer i butikken. Og at det viste seg da at de er faktisk verre for miljøet enn plastposer. Og da sa jo en av butikksjefene at jo, men det handler om symbolikken. Symbolikken er like viktig i miljøkampen som å faktisk være mer miljøvennlig.
Som vi viser at jeg har lyst til å støtte miljøet, men vi klarer ikke å fullføre det.
Altså akkurat det med, hvis det er snakk om velvære, hvis det er snakk om Repsil som det er forskjellet, da kan det være med på at symboltingen er viktig, men med miljøet så er det jo viktig at det du gjør faktisk funker. Og hvis du kjøper en papirpose og tenker, ok, ja, men nå har jeg gjort mitt, da var jeg fornøyd med min miljøkamp denne dagen.
Så den miljø, den symbolikken kan jo faktisk være, ha en negativ innvirkning. Så om 2-10 år så er det slutt.
Ja, ha det.
Og vi kan da skylle for Coop og Kiwi.
Ja.
Ha det.
Og Smartwork.
Det var alt vi hadde tid til på Skummakultur i dag. Jeg har vært Randi Heggernes Eilertsen, og jeg har hatt med meg
Mathea Lægland
og
Åse Lenstad.
Og vi vil takke Oskar Fugelsnes for hans flotte innslag, og vår produsent Lone Gunnerud. Og vi snakkes neste uke.
Ha det bra!